Κυριακή τον Απόκριο σήμερα και η ομιλία σχετική με το μήνυμα το Ευαγγελικό της ημέρας. Την επιγράψαμε τα ατέλειωτα μετά το τέλος και θα εξηγήσω τι εννοώ με τον τίτλο αυτόν. Υπάρχει ένα τέλος, σεβαστοί μου πατέρες, αδελφοί μου, αγαπητοί. Το τέλος στο υπάρχον σχήμα της ζωής αυτής. Ο καθημερινός ουρανός που βλέπουμε και η γη που περπατάμε και όσα γύρω μας φαίνονται και συντελούνται θα πάρουν ένα τέλος. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, είπε ο Κύριος. Θα παρέλθουν, θα φύγουν. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Περνάει δηλαδή και φεύγει διαρκώς, σαν σκιά, το φαινόμενο αυτού του κόσμου, σαν ένα ποτάμι αήρωο. Περνάει, φεύγει. Ο Απόστολος Πέτρος, λίγο πιο βιαστικός φαίνεται, λέγει «Πάντον το τέλος ίγγηκε». Και ήξει η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή. Πώς έρχεται ένας κλέφτης τη νύχτα χωρίς να τον περιμένει κανείς. Ενή νυχτή ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται. Δηλαδή με βοή και πάταγο θα περάσουν οι ουρανοί και τα ουράνια σώματα όλα. Στοιχεία δε, τα ουράνια αυτά σώματα, στοιχεία τα λέει, καυσούμενα λυθίσονται, θα διαλυθούν και όμενα. Και γη και τα εναυτή έργα των ανθρώπων κατακαΐσεται και η γη. Δηλαδή οι προφητείες τόσο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όσο και των Αγίων Αποστόλων του είναι ότι θα έρθει ένα τέλος της υλικής δημιουργίας και το τέλος αυτό θα είναι πύρινο και ξαφνικό και απροσδόκητο και γενικό και θα έρθει λίγο πριν από τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, οπότε θα κάνει την επιφάνειά του πασιφανή, ένδοξη, δορουφορούμενος υπό των Αγίων του Αγγέλων. Εκείνη η μέρα της ελεύσεως του Κυρίου αναφέρεται εν άρθρος στις γραφές «Η ημέρα» ή «Η ημέρα του Κυρίου» ή «Η εσχάτη ημέρα», «Η τελευταία ημέρα» ή λέγεται και «Η μέρα της κρίσεως» κατά την οποία θα γίνει η αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού και της δόξης αυτού. Εκείνη την ημέρα θα έχει ολοσχερός εξαφανιστεί, καταργηθεί ο άνομος, ο αντίχριστος δηλαδή, και κάθε του ενέργεια. Ον ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι με φύσιμα του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Επειδή ο Αντίχριστος θα χτίσει επάνω στην απάτη και το ψεύδος ότι αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Θεός, και ότι ο λεγόμενος εκείνος Χριστός ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει, αλλά ήταν τάχα ψεύδος και απάτη, και θα δώσει κάποια φαινόμενα θαυματουργίας, θα παραπλανήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και θα δοθεί η αίσθηση ότι αυτή είναι η αλήθεια του Αντίχριστου η περίοδος και η μέρα. Ξαφνικά όλα θα ταραχθούν, όλα θα συστούν, όλα θα καταργηθούν παρανάλωμα του πυρός, θα αναστηθούν οι νεκροί, θα σαλπίσουν οι άγγελοι, θα εμφανιστεί ο Χριστός με το δόξης. Πού θα σταθεί το ψεύδος λοιπόν του Αντιχρίστου? Γι' αυτό σαν ένα με ένα φύσιμα, δηλαδή δυνατό, πώς είναι δυνατόν να καταρρύψει κανείς ένα χάρτινο πύργο χωρίς καμιά δυσκολία? Έτσι και τον άνομο θα τον καταργήσει ο Ιησούς. Όλοι οι άνθρωποι θα βρίσκονται μπροστά πια στην πραγματικότητα, και η πραγματικότητα αυτή είναι η επαλήθευση των γραφών περί του Ιησού Χριστού ως κέντρου όχι μόνο της ανθρωπίνης ιστορίας αλλά παντός υπαρκτού. Αυτό το τέλος θα έρθει, αλλά δεν θα έρθει μόνο του, δεν θα το φέρουν άλλοι, θα το φέρει ο Χριστός. Τέλος στο φυσικό αυτό σχήμα, το γνωστό μας, το καθημερινό. Τέλος στην ακατάστατη κατάσταση των πραγμάτων, σε αυτήν την κατάσταση των πραγμάτων όπου επικρατεί η σύγχυση, η αναρχία, η ανατροπή, ο δόλος, η πανουργία, η κακία, η αδικία, το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Τέλος και στις απολαύσεις της αμαρτίας, της αμαρτωλής απολαύσεως. Τέλος στην παραφροσύνη της αμαρτίας. Τέλος στην αποστασία. Όπως τέλος και στα μαρτύρια για την ενάρετη ζωή και την αγιότητα. Τέλος γενικώς στην κοσμοκρατορία του πλανώντος των κόσμων διαβόλου. Τέλος στην έννοια και αυτού του χρόνου. Θα χαλάσουν όλα τα ορολόγια, είτε ηλεκτρονικά είτε ηλιακά, που μετρούν τις ώρες που περνούν, τις ημέρες, τους μήνες. Καινούργιοι ουρανοί, καινούργια κτήσεις, μη υποκειμένοι στην φθορά, στο θάνατο. Θα τελειώσουν όσα είναι φθαρτά, πεπερασμένα, και θα μείνουν τα ασάλευτα. Θα είναι η αρχή μιας περίοδου χωρίς τέλος πια. Αρχή στα ατελείωτα, στα αμετάβλητα. Ποια είναι αυτά τα αμετάβλητα? Αυτά είναι, αδελφοί μου, δύο πράγματα, τα οποία είναι μόνιμα και αμετάβλητα. Αυτή η ιδιότητα της μονιμότητος, αιωνιότητος, αμεταβλητότητος, είναι η απαγοήτευση αλλά και η γλυκιά παρηγοριά. Και θα εξηγήσω. Είπα και το πρωί στην ολιγόλεπτη ομιλία μου στον Άγιο Κωνσταντίνο ότι στα κεφάλια 24 και 25 του κατά Ματθαίον Ιερού Ευαγγελίου περιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος των λόγων του Κυρίου που αναφέρονται εις τα έσχατα, εις το τέλος. Εκεί ο Ιησούς προφητεύει ποια γεγονότα θα προηγηθούν της τελικής αποστασίας των ανθρώπων, ποια θα είναι η θλίψης η μεγάλη η οποία θα προηγηθεί στον κόσμο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του. Εκεί με δύο παραβολές και άλλες παραβολικές παροτρύνσεις των 10 παρθένων και των ταλάντων κάνει προτροπές για εγρήγορση στους μαθητές του, για επαγρύπνηση και τέλος περιγράφει την διαδικασία της τελικής της πανανθρώπινης κρίσεως. Το 25ο κεφάλαιο το ακούσαμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο σήμερα στη Θεία Λειτουργία. Αυτός ο εσχατολογικός λόγος του Κυρίου μας απαγγέλθηκε στα Ιεροσόλυμα και είναι το τελευταίο τμήμα του Ευαγγελίου, όπου περιλαμβάνεται και το φυσικό συμπέρασμα του όλου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το αποκορύφωμα. Τα τελευταία λόγια αυτού του τελευταίου λόγου προς τον λαόν είναι τα εξής: «Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, ιδε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Έτσι θα τελειώσει η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Με έναν διχασμό των ανθρώπων τελειωτικών. Οι δίκαιοι θα πορευθούν εις τα δεξιά στη δόξα τους και την ευτυχία τους αιώνια. Οι αμετανόητοι αμαρτωλοί εις τα αριστερά σε θέση καταφρόνιας, καταδίκης, με ποινές αιώνιες, την κόλαση. Αυτές οι καταστάσεις, παράδεισος και κόλασης, είναι ατέλειωτες καταστάσεις. Δεν έχουν τέλειωμα. Μέτρησαν κάποιοι, είχαν την υπομονή και βρήκαν ότι στην Καινή Διαθήκη η λέξη αιώνιος συναντιέται 66 φορές. 51 φορές χρησιμοποιείται η λέξη αιώνιος για την μακαριότητα των δικαίων. 2 φορές χρησιμοποιείται η λέξη αιώνιος για την ατέλειωτη ύπαρξη του Θεού. 6 φορές στην έννοια της ατέλειωτης ζωής της Εκκλησίας και της Βασιλείας του Μεσσία Χριστού. Και στις υπόλοιπες 7 φορές η λέξη αιώνιος αναφέρεται στη μέλουσα τιμωρία των αμαρτωλών. Ποτέ στην έννοια των 100 χρόνων δεν αναφέρεται η λέξη αιώνιος. Ποτέ σε έννοια μακράς περίοδου, αλλά με κάποιο τέλος. Πάντοτε στην έννοια του ατέλειωτος. Μία περίοδος που έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Γιατί επιμένω σε αυτό το νόημα του αιώνιος? Επειδή, αδελφοί μου, πολλοί σκανδαλίζονται στο νόημα ότι η κόλαση θα είναι αιώνια, μια ατέλειωτη περίοδος τιμωρίας. Κάποιοι νομίζουν ότι κάποτε θα τελειώσει η κόλαση. και θα αποκατασταθούν οι κολασμένοι, και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι δαίμονες. Ξεκινούν από δύο σκέψεις. Λένε, οι αμαρτίες, όσες και να είναι, είναι περιορισμένες σε αριθμό και βαθμό και έχουν γίνει σε περιορισμένο χρόνο. Πώς είναι λοιπόν δίκαιον να τιμωρούνται αιώνια? Δεύτερον, η κόλαση δεν είναι παιχνίδι. Είναι μια αφόρητη κατάσταση. Αφόρητη κατάσταση. Δεν έχουμε γεύση ούτε και φαντασία της θλίψεως, της βασάνου της κολάσεως. Αυτό και μόνον το γεγονός. Πολύ περισσότερον όταν αυτό το γεγονός συνδυαστεί με το αιώνιον, πώς συμβιβάζεται με την αγαθότητα του Θεού. Πώς ένας άπειρα αγαθός Θεός μπορεί να ανεχθεί πλάσματά του λογικά να βασονίζονται αιώνια, και έτσι γι' αυτό και ένας από τους πρώτους, θα λέγαμε ο πρώτος συστηματικός επιστήμων θεολόγος, ο Οριγένης, συνέθεσε μία θεωρία περί της αποκαταστάσεως των πάντων, σαν ότι όσο μακρά κι αν είναι αυτή η περίοδος της κολάσεως ανθρώπων και διαβόλων, κάποτε πρέπει να σταματήσει, διότι ο Θεός είναι αγαθός και θα αποκαταστήσει στη βασιλεία του και ανθρώπους και δαίμονες. Επειδή όμως αυτή η διδασκαλία από πουθενά δεν ενισχύεται, δεν ενθαρρύνεται στις γραφές, οι οικουμενικές σύνοδοι την έχουν αρνηθεί, την έχουν καταδικάσει. Έχουν καταδικάσει αυτή τη θεωρία του Οργένους. Θα επανέλθω όμως σε αυτό το νόημα παρακάτω στο λόγο μου, τώρα μόνο επιμένοντας την λέξη αιώνιος. Θα αναφέρω μία γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία είναι καταπληκτική, αποδεικτική φιλολογικά και λογικά. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Η της αιωνίου κολάσεως έστε ποτέ τέλος, τέλος έξι πάντως και η αιώνιος ζωή το δικαίων. Η δε επί της ζωής τούτο νοήσε ου καταδεχόμεθα, ποιον έχει λόγον τη κολάση τη αιωνίο τέλος διδώνε. Η γάρ του αιωνίου προσθήκη εφεκατέρων επίσης κείτε». Να το αποδώσω στα απλά ελληνικά. Εάν λέμε έχει υπόψη του το χωρίο εκείνο που το ανέφερα κι εγώ, και απελεύσονται ούτι οι αμετανόητοι αμαρτωλοί εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Αιώνιος η κόλασης, αιώνιος η ζωή. Και ρωτάει ο Μέγας Βασίλειος, εάν η αιώνιος κόλασης θα πάρει κάποτε τέλος και συνεπώς το αιώνιος προκειμένου περί της κολάσεως έχει περιορισμένων χρόνων, τότε θα πρέπει να έχει και η αιώνιος ζωή των δικαίων κάποιο τέλος, και η περίοδος είναι περιορισμένη. Εάν όμως δεν καταδεχόμεθα, δεν παραδεχόμαστε ότι η αιώνια ζωή των παράδεισων κάποτε θα τελειώσει, τότε γιατί το μεν ένα αιώνιος το θέλουμε ατέλειωτο και το άλλο αιώνιος το θέλουμε να έχει τέλος? Διότι η ίδια λέξη τοποθετήθηκε και κατηγορήθηκε, προστέθηκε και στα δύο, και στην κόλαση και στον παράδεισο. Αιώνιος λοιπόν ατελείωτος είναι και η ζωή των δικαίων εις τον παράδεισο και η ζωή των αμετανοήτων εις την κόλαση. Ατέλειωτη η ευτυχία της παραδείσιας ζωής, ατέλειωτη επίσης και η κόλαση. Αυτό σημαίνει χαρά χωρίς φόβο μήπως κάποτε τελειώσει η αιώνια ζωή στους δικαίους, αλλά σημαίνει και κόλαση χωρίς την παραμικρή ελπίδα πως ίσως κάποτε τελειώσουν τα βάσανα. Το αιώνιον επιτείνει το αίσθημα της ευτυχίας για εκείνους που θα απολαύσουν τον παράδεισο, διότι θα ξέρουν ότι αυτό το αγαθόν θα το έχουν χωρίς τελειωμό, αλλά το αιώνιο είναι και βασανιστικότερον αίσθημα για εκείνους που θα πάνε τελικά στην κόλαση, διότι θα ξέρουν ότι από τα δεινά τους δεν θα περιμένουν ποτέ λύτρωση. Θα πω δύο πράγματα για να γίνει κατανοητό αυτό. Διάβασα κάπου ότι μια μικρομάνα κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδάκι, το μωρό της, το πρώτο μωρό της, ένα χαρούμενο αγγελουδάκι. Το σφίγγε στην αγκαλιά της και έκλαιγε. Και τη ρωτούσαν, μα για κλάματα είναι? Είσαι μια ευτυχής μάνα, κρατάς αυτό το αγγελούδι στην αγκαλιά σου, τι κλαις? Κλαίω μην το χάσω. Δηλαδή ο φόβος μήπως το αγαθό αυτό που ήταν πολύ μεγάλο αγαθό για αυτήν μήπως κάποτε το χάσει, περιόριζε το αίσθημα της χαράς και ευτυχίας της. Αυτό θα πάθαιναν και οι Άγιοι εάν έμπαιναν στη Βασιλεία των Ουρανών και θα είχαν κάποιο φόβο ότι κάποτε θα τελειώσει αυτή η μακάρια ζωή τους. Αντίστροφα, εκείνος ο Ισοβίτης, ο οποίος μπαίνει στη φυλακή, που μια ζωή ήταν ελεύθερος και τώρα βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει βήμα έξω από τους τείχους, τους υψηλούς ενός περιορισμένου χώρου, με όλες τις συνέπειες της ταλαιπωρίας των φυλακών, δεν είναι μόνο που υποφέρει για την κατάστασή του την τωρινή, αλλά του επιτείνει την θλίψη, σκεπτόμενος ότι όλη του τη ζωή θα την περάσει εδώ, μέσα στους υψηλούς τείχους. Η ισοβιότητα του επιτείνει την ψυχική του ταλαιπωρία. Και ο Ισοβίτης έχει πάλι κάποια ελπίδα. Ξέρεις τι γίνεται? Έχει η ζωή γυρίσματα. Μπορεί κάτι να γίνει και να ελευθερωθεί. Έστω αν αυτό το κάτι μπορεί να είναι πόλεμος, δεν ξέρω, μπορεί να είναι τι. Στην κόλαση δεν υπάρχει αυτή η ελπίση. Και βέβαια θεωρούμε δίκαιο, και δεν δυσκολευόμεθα σε αυτό, για τη μακαριότητα των δικαίων να παραδεχόμαστε το αιώνιον. Λέμε, μια ζωή ασκήσεως, αγώνος, στερήσεων για την αγιότητα, υπακοής στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μια ζωή ονειδισμού για τους συνεπείς χριστιανούς, τους κοροϊδεύει ο Α και ο Β στο δρόμο. ή για κάποιους μια ζωή μαρτυρίου, εγκαρτερήσεων, επιτέλους τέφεται με μακαριότητα αιώνια, άξιον και δίκαιον. Αυτό το παραδεχόμαστε. Πως οι Λάζαροι, θυμηθείτε την παραβολή του πτωχού Λαζάρου, υπάρχουν σε όλες τις γενναίες, οι οποίοι όταν ευρεθούν στη θαλπορή της Βασιλείας των Ουρανών, λέμε χαλάλι του αιώνια εκεί. Πόσες σύζυγοι που ζουν εδώ και υποφέρουν κάτω από τη βαρβαρότητα, την ομότητα συζύγων, κάποτε φτάνουν και μέχρι το πετραχύλι μας αυτά τα μαρτύρια κάποιων ψυχών, με την καταφρόνια, με τη βλαστήμια, με τα χτυπήματα, με τους περιορισμούς, με τη στέρηση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πήγα να παρηγορήσω μια τέτοια σύζυγο. Λέω, σκέψου ότι από αυτόν τον κόσμο πέρασαν και μάρτυρες. Ήταν οπωσδήποτε χειρότερα από ότι η δική σου περίπτωση. Και έσκυψε το κεφάλι και μου λέει, πάτερ, κοίταξε εδώ, δεν έχω τρίχες. Μου τις έβγαλε ο άντρας μου. Μαρτύριο! Δεν μπόρεσα να πω τίποτα. Και έμενε όμως, σύζυγος, έμενε. Δεν επερνούσε από το μυαλό της το διαζύγιο, διότι είχε πίστη στην ιερότητα του γάμου, του μυστηρίου. Πόσες τέτοιες γυναίκες δεν είναι δίκαιο κάποτε να λυτρωθούν και να είναι αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Πόσοι παλαιοί δούλοι μια ζωή κάτω από το μαστίγιο, με στέρηση παντός αγαθού. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Άλλοι πάλι παράλυτη μια ζωή, ακίνητη στο κρεβάτι, δεκαετηρίδες. Τυφλοί άλλοι που δεν βλέπουν διόλου, στερούνται, δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν, άρρωστοι. Δεν είναι δίκαιο να αποζημιωθούν για πάντα για τις στερήσεις τους εδώ. Και αυτά μεν τα καταλαβαίνουμε. Αυτή η αναστεναγμή, η λιγμή, τα βουβά κλάματα που πολλές φορές τους έφεραν εκείνο το σύνθημα, έρχου Κύριε, Μαράναθα, έρχου Κύριε, έλα Κύριε, να με γλιτώσεις, να με πάρεις κοντά σου. Δίκαιο να αγάλλονται και να δοξάζονται κοντά στον Ιησούν. Άλλωστε αυτό ήταν και υπόσχεση του Ιησού Χριστού. Σε όλους τους ταλαιπωρουμένους στη ζωή αυτή δια δικαιοσύνην, δια την υπακοήνη στο Ευαγγέλιόν του, διότι έγιναν μιμητές του, είπε, ημίσεστε οι διαμεμενικότες μετεμού εν της πειρασμής μου. Εσείς είστε εκείνοι που μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου, στις ταπεινώσεις μου, κοντά μου, και τις μοιραστήκατε. Καγώ διατίθεμαι ημίν, σας υπόσχομαι δηλαδή, καθώς διέθετο μοι ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου. Αιωνίως. Ένας λόγος που απετέλεσε αναφορά των ελπίδων όλων των θλιβωμένων αδίκως. Εκεί δεν θα υπάρχει πλέον στο ελάχιστο ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, ούτε κόπος, ούτε αδιαθεσία, ούτε μπούχτισμα στα ευχάριστα. Αντιθέτως, μια αυξανόμενη ολονέν ευτυχία, η οποία θα πηγάζει από την θέα του προσώπου του Ιησού Χριστού, από την εσωτερική κοινωνία μετά του Ιησού. Τι κάνω τώρα? Άρχισα να ψελίζω τα αγαθά, τα ατέλειωτα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό είναι ματαιοπονία, αδελφοί μου. Αυτό είναι επιχείρησης ακατόρθωτου πράγματος. Γιατί στην πραγματικότητα δεν φτάνει ο νους μας στα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Πολύ περισσότερο δεν φτάνει η ανθρώπινη γλώσσα να τα πει, ας είναι και χρυσοστόμια η γλώσσα αυτή. Ο Απόστολος Παύλος αξιώθηκε να δει ένα κάτι της από τη Βασιλεία των Ουρανών, και όταν οι ευλογημένοι εκείνοι Κορίνθοι τον υπεχρέωσαν να ομολογήσει κάποια πράγματα, και το έκαμε αυτό ο Απόστολος Παύλος για να κατοχυρώσει το αποστολικό του κύρος, για να μην σαλευθεί η εμπιστοσύνη του σε αυτόν και το Ευαγγέλιο του, γιατί έτσι διέτρεχαν τον έσχατο κίνδυνο να χάσουν την ψυχή τους, είπε ότι ανυρπάγει στον ουρανό και εκεί είδε, λέει, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα φανταστεί ανθρώπινος νους και δεν μπορεί να τα εξηγήσει, να τα μεταφέρει ανθρώπινη γλώσσα. Ο θαλμός σου κίδε και ους αυτή ου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ου κανέβη. Αητήμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Στοχαζόμενος δε κάποτε ο Ιερός Χρυσόστομος είπε τούτο το καταπληκτικόν: δε φοβάμαι μήπως ρυφθώ στην κόλαση, φοβάμαι μήπως χάσω τον παράδεισο, μήπως χάσω τον παράδεισο. Δηλαδή η γοητεία του παραδείσου τον έκανε έτσι, ώστε με τα λόγια του να μας πει ότι υποτεθείστε ότι είχαμε και κόλαση, είχαμε και παράδεισο, είχαμε και ένα τρίτο χώρο, ουδέτερο. Δεν φοβάμαι μήπως ρυφτώ στην κόλαση. Αν όμως δεν πάω στον παράδεισο, για μένα και ουδέτερος εντός εισαγωγικών χώρος κόλασης θα είναι. Η αίσθηση της απώλειας του παραδείσου. Αυτά είναι. Μπορεί να τώρα να τα πεις αυτά, να τα εξηγήσεις δεν μπορείς. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι προλίγω ότι επιχειρώ πράγματα ακατόρθωτα. Αυτά μεν λοιπόν τα αγαθά να τα απολαύσουν οι δίκαιοι αιώνια, το βρίσκουμε σωστό. Συμβιβάζεται με τη λογική μας και λέμε έτσι πρέπει να είναι, αυτό είναι δίκαιο. Εκείνο που σκανδαλίζει είναι το άλλο, η κόλαση. Και όχι τόσο αυτό, επειδή επιτέλους η τιμωρία των κακών και αυτή συμβιβάζεται με το μυαλό μας, με τη λογική, με το πανανθρώπινο αίσθημα του δικαίου. Εκείνο που σκανδαλίζει πιο πολύ είναι η σκληρότητα της κολάσεως, ένα. Το ατελείωτον της κολάσεως, δύο. Και πώς να συμβιβαστεί αυτό το κακόν με την αγαθότητα του Θεού. Πώς το ανέχεται, πώς θα το δώσει αυτό ο Θεός. Κάποτε γινόταν μια σχετική συζήτηση και προσεκλήθη ένας νεαρός θεολόγος να πει και αυτό στη σκέψη του, και είπε σε έναν τόνον αγανακτήσεως, διαμαρτυρίας. Μα δεν μπορώ να φανταστώ, λέω εγώ, ένα Θεό που κάθεται και κατασκευάζει και ετοιμάζει κόλαση για τους ανθρώπους. Μπράβο, οι σκέψεις του για την αγαθότητα του Θεού ήταν πολύ μεγάλη και ήταν ασυμβίβαστη με την τιμωρία των κακών. Αλλά έλα που αυτά δεν τα είπα εγώ, ο ΑΒ, έλα που αυτά τα προείπε ο Ιησούς Χριστός, η Απόστολή του. Μπορείς να το αμφισβητήσεις και να είσαι ορθόδοξος, να σκέπτεσαι ορθόδοξα. Ακούστε αδελφοί μου, πράγματι είναι σκληρά τα βασανιστήρια της κολάσεως. Γίνεται λόγος από τον Ιησού Χριστό για σκότος εξώτερων, δηλαδή το πιο προωθημένο, το πιο απότερο, το εσώτατο, το εξώτερον σκότος, παχυλό σκοτάδι, παντελές σκοτάδι. Ίσως εμείς να μην βρεθήκαμε ποτέ σε μια τέτοια σκοτεινή κατάσταση. Γίνεται λόγος για σκόλικα ακίνητων, αϊκίνητων, που συνεχώς τρώει χωρίς να καταδαπανά, χωρίς να κατατρώει, δηλαδή δαγκώνει χωρίς να αναλώνει αυτό που δαγκώνει, να εμπειεί πόνους φρικτούς χωρίς, γιατί σε δαγκώει ένα θεριό, σου αφαιρεί κρέας, ξέρω και εγώ, τελειώνει κάποτε. Ο σκόλιξ αυτόν ούτε λεφτά. Γίνεται λόγος για πυρ άσβεστον. Δεν σβήνει ποτέ, δεν μειώνεται διόλου η καυστικότητά του. Γίνεται λόγος για λίμνη πυρός και ομένη πυρή και θείο. Θα είναι της γραφής λόγια. Ου καναλωτικών, ουδέ φωτιστικών, εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή μια φωτιά που σε καίει αλλά δεν σε κατακαίει. Ένα παράδειγμα, λέει, κάει και στον πυρετό. Καίεται στον πυρετό, αλλά δεν κατακάφτηκε πουθενά. Ωστόσο καίγεται στον πυρετό. Ένα είδος φωτιάς που καίει αλλά δεν κατακαίει. Εκεί έστε ο κλαφθμός, κλάματα, ο βρυγμός και τριγμός των οδόντων. Η φρίκη που κάνει να χτυπούν τα δόντια. Αυτές είναι εικόνες. Εικόνες από θλιβερά πράγματα της παρούσης ζωής. Λίγο πολύ ο καθένας μας κάποτε θα κάηκε και ξέρει τι θα πει να καίγεσαι. Λίγο πολύ ο καθένας θα δίψασε και θα ξέρει τι θα πει δίψα, που δεν έχει νερό να πιει. Λίγο πολύ ο καθένας βρέθηκε σε σκοτάδι και ενοχλήθηκε από αυτό. Λίγο πολύ ο καθένας τσιμπήθηκε από κάτι της. Ξέρουμε. Όμως, λένε ηρωνευόμενοι κάποιοι, ώστε θα έχουμε, λέει, εκεί φωτιές και καζάνια και πίσες και τέτοια πράγματα. Διάβαζα κάπου ένας ιερεύς, λέει, μιλούσε σε ένα στρατόπεδο για την κόλαση και αναφέροντας αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού, δυσφόρησε ο λοχαγός. Μέσα του είπε, τι λέει αυτός τώρα ο παπάς στους στρατιώτες, και δεν μπόρεσε και να συγκρατηθεί και λέει στον ιερέα, δηλαδή, πάτερ, θα καίνε πολύ εκεί οι φωτιές, τα καζάνια θα καίνε πολύ, δηλαδή. Κατάλαβε ο ιερεύς, μπήκε στο νόημά του και λέει, κύριε λοχαγέ, δεν ξέρω, λίγη υπομονή και θα μας το πεις από δική σου πείρα. Ναι μεν, δεν πρέπει να εκλαμβάνουμε κατά γράμμα αυτές τις λέξεις και τους χαρακτηρισμούς των λόγων της Γραφής, διότι είναι εικόνες, είναι σύμβολα, είναι περιγραφές. Όμως η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητος αυτής και εκείνης δεν είναι που ελαφρώνει τα βασανιστήρια εκείνα, αλλά τα επιτείνει πολύ. Η διαφορά είναι εις βάθος και εις βαθμών υψηλότερων απίθανων για μας, για τα δεδομένα που ξέρουμε, που έχουμε υπόψη μας. Εκείνα εκεί τα βασανιστήρια. Και όπως είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα αγαθά του παραδείσου, είναι δύσκολο να περιγράψουμε και να αντιληφθούμε τα δεινά της κολάσεως. Είναι λοιπόν σκληρή η κόλαση, πολύ σκληρή η κόλαση. Εάν κανείς κάποτε δοκιμάζει μια πολύ δυσκολία μεγάλη στη ζωή του, ας του περνάει από το μυαλό, «Βρε, αν δεν μπορώ να υποφέρω τούτο εδώ, πώς θα υποφέρω το άλλο?» Εάν πνίγουμε στη ζέστα των 47 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι και δεν ξέρω τι να κάνω, που να σταθώ, και δώστου ανεμιστήρες και air condition, και δώστου ποτά να αναψύξω λιγάκι, ας βάλω με το μυαλό μου τι γίνεται σε εκείνα εκεί, και εδώ μεν επιτέλους μπαίνεις και σε ένα ψυγείο που το λέει ο λόγος και αναψύχεσαι. Εκεί τι θα γίνει? Και αυτό είναι μια διδασκαλία των πατέρων, ότι τα μεν παθήματα και τα πάθη θα ευρίσκονται εις ακμήν, εκείνα δε τα αντικείμενα που αναψύχουν και ανακουφίζουν δεν θα υπάρχουν εκεί. Για παράδειγμα, ένας ναρκωμανής θα αναζητεί με πάθος το ναρκωτικό, μα δεν θα υπάρχουν ούτε βαρκάκια, βαρκούλες, πώς τα λένε, βαποράκια, ναι, που τα λένε βαποράκια, που μεταφέρουν αυτά τα πράγματα, ούτε φαρμακεία να κάνουν καμία βραδινή επέλαση για να πάρουν κάτι. Δηλαδή αυτή η κάψα θα υπάρχει και θα εντείνει το βάσανό τους. Ένας αλκοολικός, άμα του έρθει η δίψα να πιει, θα πάει στο πρώτο καπηλιό, θα πει βάλε 5 κιλά κρασί και θα γίνει τάπα, θα ικανοποιήσει, θα κορέσει κάπως αυτή την ορμή για το αλκοόλ. Εκεί δεν υπάρχουν καπηλιά, ενώ η κάψα του πάθους θα υπάρχει στην ένταση. Το ίδιο και στις ανηθικότητες και το ίδιο και σε άλλα πράγματα. Το χειρότερο είναι σε αυτή τη σκληρότητα αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει ανάπαυλα στα βασανιστήρια. Άντε ρε παιδιά, φυλακισμένοι τώρα μου φαίνεται δίδουν και μερικές ημέρες, αν δώσει κανείς καλή διαγωγή πάρτε 5 μέρες άδεια. Δεν ξέρω τελευταία τι έγινε, γιατί μερικοί αξιοποίησαν αυτές τις 5 μέρες και το σκασαν εντελώς. Εκεί δεν είναι να σου πούνε άντε κολλασμένοι 5 μέρες ανάπαυλα, ξεκουραστείτε λιγάκι και μετά επανέρχεστε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Ούτε βεβαίως και καμία ελπίζω ότι κάποτε θα σταματήσουν όλους διόλου. Ο Δάντη έχει περιγράψει την κόλαση κατά πως τη φαντάστηκε. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην είσοδο της κολάσεως εκάρφωσε μια πινακίδα να την διαβάζουν όσοι περνούν από την πόρτα, και στην πινακίδα αυτή έγραψε «Λασκιάτε όμνη σπεράντζα». Όσοι περνάτε δηλαδή από εδώ, εγκαταλείπεται απ' έξω κάθε ελπίδα. Όσοι θα περάσετε αυτή την πόρτα, μην έχετε ελπίδα, τελείως. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο. Πώς λοιπόν αυτά είναι δίκαια να τα παθαίνει ένας που σε περιορισμένο χρόνο και σε περιορισμένο αριθμό και βαθμό έκανε τις αμαρτίες του, την αποστασία του προς το Θεό και τα λοιπά. Το να αμαρτήσεις για 50 χρόνια να πούμε, 100 χρόνια που σας βάζω, και να υποφέρεις για πάντα, δεν είναι άδικο? Πώς λοιπόν έτσι τα κανόνισε ο Θεός? Έτσι για το λίγο χρόνο που έχουμε στη ζωή μας και αμαρτάνουμε, να υποφέρουμε αιώνια? Πώς συμβιβάζεται αυτό με την αγαθότητα του Θεού? Είναι δίκαιο? Σε αυτό θέλω να πω τρεις μόνο σκέψεις, αδερφοί μου. Διότι είναι ένας πειρασμός που προσβάλλει και θρησκευτικούς ανθρώπους. Αντιστρέφω την ερώτηση και λέω, μήπως εκείνοι που θα απολαμβάνουν αιωνίως ασταμάτητα, ατέλειωτα τα αγαθά του παραδείσου, δηλαδή έπραξαν στη ζωή τους τόσα αγαθά ώστε σαν μισθός να τους δοθεί ακριβής μισθός αυτή η αιώνια βασιλεία των ουρανών, και αυτοί ναι ήσαν καλοί, έκαναν το καλό, αλλά και αυτοί σε περιορισμένα χρόνια, σε περιορισμένο βαθμό και αριθμό. Γιατί αιώνια να απολαμβάνουν? Είναι δίκαιο αυτό? Δηλαδή να μου σκάψεις το χωράφι μια μέρα για να σε πληρώσω για 100 χρόνια. Είναι δίκαιο αυτό? Ας σε πληρώσω, ξέρω κι εγώ, 10, 20 χιλιάδες, 30 χιλιάδες, χαλάλι σου. Ας σε πληρώσω όμως. Τι, πόσα, 3 εκατομμύρια. Γιατί, είναι δίκαιο αυτό? Καλά, αυτό όμως είναι καλό, εκείνο κακό. Άμα είναι καλό και εκείνο, δίκαιο εδώ, δίκαιο και εκείνο. Δηλαδή, εδώ κρινόμαστε από τα λίγα για τα πολλά. Να το ξέρουμε. Αυτό μας το είπε και ο Χριστός. Εν ολίγο εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισελθέ εις την χαρά του Κυρίου σου. Στα λίγα φάνηκες, σου έδωσα 5 τάλαντα και τα έκανες 10. Μπορούσες να τα φας. Δεν το έκανες. Τα 5 τα έκανες 10. Μπράβο. Και περισσότερο να σου δώσει εσένα, θα είσαι πιστός. Πέρασε. Και ο εν ολίγο άπιστος και εν πολλό άπιστος εστί. Δηλαδή δεν μπορεί να τον εμπιστεύεσαι. Του έδωσες 5.000 και πήγε απ' έξω και τα έφαγε, τα έπαιξε στα ηλεκτρονικά, και 5 εκατομμύρια να του δώσεις, θα τα φάει. Αυτή η ζωή μας είναι περίοδος εξετάσεων. Καλά. Γιατί αυτό το λίγο χρόνο, μια και είναι λίγος? Αντί να είμαστε κακοί, να μην είμαστε καλοί, για να κερδίσουμε τα αιώνια, γιατί να μην το κάνουμε αυτό και να φανούμε επιπόλαιοι και να χάσουμε τα αιώνια για το λίγο αυτά χρόνια που θα ζήσουμε εδώ? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Λέει η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι εδώ στον κόσμο αυτό ο χαρακτήρας του ανθρώπου παγιώνεται. Είναι ένα είδος, πώς να σου το πω, δηλαδή τη ζωή μας ολόκληρη καρφώνουμε καλούπια. Το φτιάξες το καλούπι σου, έριξες το τσιμέντο, τελείωσε. Αυτό θα μείνει εκεί. Ίσιο το καλούπι, ίσιο το τσιμέντο. Στραβό το καλούπι,
Για πάντα στραβώ το τσιμέντο.
Βάζουν νοικοκυρές νερό σε κάποια δοχεία και τα βάζουν στην κατάψυξη. Σε ό,τι δοχείο θα βάλουν το νερό, ο πάγος θα παγώσει εκεί. Μα είναι τετράγωνα, μα είναι στρογγυλά, μα είναι σφαιρικά, θα παγιωθεί το νερό σε μόνιμο σχήμα. Λοιπόν, ζούμε σε αυτή τη ζωή. Μην νομίζετε ότι μια αμαρτία είναι παίξε γέλασε. Όχι. Είναι ένα καρφί που καρφώνουμε στο καλούπι που φτιάνουμε. Μια ζωή ταιριάζουμε έτσι την ψυχή μας που θα έρθει ο θάνατος και θα παγιώσει αυτόν το χαρακτήρα, αυτή τη μορφή. Γι' αυτό στο θάνατο δεν υπάρχει, μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια, αλλαγή δηλαδή, μυαλού, νοοτροπίας δεν υπάρχει. Μεταμέλεια υπάρχει. Ποια είναι η διαφορά μετάνοιας και μεταμέλειας? Η μετάνοια είναι αλλάζω μυαλό και λέω θα αλλάξω και ζωή και αλλάζω ζωή. Μεταμέλεια λέω έλα μωρά, του βγάλα τα μάτια και εγώ πίνω και γίνομαι ρεζίλη στον κόσμο, χτυπάω τον ένα τείχο, στον άλλο τείχο, αλλά την άλλη μέρα πάλι πάω στο κρασιοπηλιό. Αποδοκιμάζω την πολιτεία μου, μα δεν αλλάζω. Πάρτε τους δύο μαθητές του Χριστού. Ο Πέτρος αρνήθηκε και τρεις φορές και με θόρκου μάλιστα. Μετάνιωσε και τον βλέπουμε στον κύκλο των μαθητών κάτω το κεφάλι, με κλάματα, μετάνιωσε. Αλλά δεν έφυγε. Γύρισε. Μετάνια. Ο Ιούδας μεταμεληθείς απέρριψε τα τριάκοντα αργύρια. Τα είχε τουλάχιστον να τα χαρεί. Τα ρίξε, πάτς κάτω, πάρτε τα λέει, είναι η αμοιβή ενός αθώου που παρέδωσα. Τι μας ενδιαφέρει, λέει, σιώψη. Και πήγε και πνίγε. Δεν πήγε πνίγε. Δεν γύριζε να πάει πίσω από τον Πέτρο. Θα ήταν ένας εκ των 12 μαθητών του Κυρίου. Όχι. Μετεμελήθη, αλλά δεν άλλαξε. Δεν μετενόησε. Σύμφωνα με αυτά που σας είπα, αδερφοί μου, ο κακός μένει τόσο κακός που δεν γίνεται να γίνει καλός μετά. Ακούστε να δείτε τώρα. Ένα άλλο παράδειγμα σας πω. Θα περνάμε καλά εδώ. Μια ώρα, δεν συμπληρώθηκε ακόμη, πάει να συμπληρώθει. Τα περνάμε καλά. Ακούμε λόγο Θεού, καθόμαστε στην καρέκλα μας, γλυκαίνεται η ψυχή μας, το μυαλό μας μορφώνεται, η θέλησή μας παίρνει καλές αποφάσεις και τα λοιπά. Καλά είναι. Τουλάχιστον κακά δεν είναι. Εντάξει. Πηγαίνετε κάποιους που είναι μασκαράδες τώρα και καρναβάλια και τρέχουν εκεί και πέστε τους, πάμε στην ομιλία στη Γέχα. Πάρτε τους με το ζόρι και φέρτε τους εδώ. Θα κοιτάνε όλο στην πόρτα, όλο στο ρολόι. Ρε πότε να φύγω, πότε θα τελειώσει ο πατέρ Ιγνάτιος, πότε να φύγω. Κάσε ρε Χριστέ μου, μία ώρα. Δεν σπάζεις πέτρες, ακούς. Όχι. Θα έρθει μια φορά, δεν θα ξανάρθει. Γιατί, είναι φτιαγμένος έτσι. Στο καφενείο μπορεί να κάθεται 10 ώρες να χαρτοπέζει. Να χαλάει τα χαρτιά στο χέρι του. Εκεί. Εδώ όχι. Στην εκκλησία όχι. Έτσι, εκείνοι που είναι για την κόλαση αδερφοί μου και με το ζόρι να τους πάρει ο Θεός και να τους πάει στον παράδεισο θα λένε κι εγώ είμαστε, κι εγώ είμαστε, να φύγουμε, να φύγουμε. Βάλτε τώρα την κατσαρίδα σε ένα φωτισμένο μέρος, τη ράχνια της. Μόλις ανάψετε το φως, θα φύγουνε. Πού είναι τρύπες, πού είναι αυτά, ποντίκια, θα φύγουν. Και τα μεν ποντίκια και οι τσαρίδες αναπαύονται στο σκοτάδι. Δεν βρίσκουν τον πελάτη. Οι κολλασμένοι αμετανόητοι μεταμέλεια θα έχουν, μετάνοια δεν θα έχουν. Και έτσι η παγιωμένη κατάστασή τους η ψυχική θα τους βολεύει μόνον στην κόλαση. Λοιπόν, και το τελευταίο, μη φοβάστε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Κανένα δεν θα αδικήσει. Δεν θα βρεθεί ένας που να πει ότι «Θεέ μου, καλός είσαι, αλλά δίκαιος δεν είσαι. Με αδίκησες. Με αδίκησες. Ε, όχι, καλά, έκανε ένα κακό, αλλά όχι για την κόλαση. Και αιώνια, με αδίκησες». Δεν θα το πει κανένας. Θα φραγεί παν στόμα. Γι' αυτό, τι τα θέλετε, τα γυρεύετε. Εγώ λέω να πάρουμε μία απόφαση και να στρώσουμε τη ζωή μας και να υπακούμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού και να πάμε στη Βασιλεία του αιώνια. Δεν είναι καλύτερα? Αυτό να κάνουμε. Και τελείωσε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.